Bali Begova džamija, spomenik kulture, tvrđava, 16. vek, autor nepoznat. Jedna od dve očuvane džamije u Nišu nalazi se u centralnom delu tvrđave. Izgrađena je verovatno početkom 16. veka, kada je zabeležen prvi pomen. Zadužbina je Bali Bega, ondašnjeg niškog spahije. Po njoj je zapadni deo tvrđave nazvan Bali Begovom mahalom. Minare je dograđeno u 17. veku, a na mestu ranijeg ulaznog trema, u severni zid džamije, bila je dograđena i biblioteka, čiji arheološki ostaci postoje. Džamija ima kvadratnu osnovu, zasvođena je polukalotom i sa mihrabom okrenutim prema Meki. Nad ulazom je dvokupolni trem sa 4 luka i 3 stuba. Desno od ulaza nalazilo se minare. Zidana je tesanim kamenom uokvirenim opekom, a iznad prozora su prelomljeni zidani lukovi. Bali Begova džamija predstavlja značajan spomenik islamske arhitekture u Srbiji, kako zbog svojih arhitektonskih vrednosti, tako i zbog vremena kada je građena. Rekonstrukcija je završena 1978. godine po projektu arhitekte Danice Janić, a sada se koristi kao izložbeni prostor Salon 77.